Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов, хөкүмәт йортында Автодор дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән очрашты. Очрашуда шулай ук идарә рәисенең беренче урынбасары М-12 дирекциясе җитәкчесе Марс Газизуллин, компания рәисенең инвестиция буенча беренче урынбасары Игорь Коваль, Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов катнашты. Татарстанда тиздерешле М-12 автомобиль юлын төзүнең торышы тикшерелде. Республикада трассаның ызынлыгы 42 чакрым. Очрашуда төбәк инвестиция проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре аерым алганда Казанның Вознесение трактыннан Җиңү проспектына кадәр участогын МГД федераль автомобиль юлына кадәр тоташтыру, шулай ук МГД трассасының Дәрбишләр бистәсеннән Казан компрессор маш акционерлык җәмгыятенә кадәр өстәмә юл төзү мөмкинлекләре дә каралды. Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерүгә керткән өлеше өчен Вячеслав Петушенкога ТСРның 100 еллыгы медален тапшырды. Бүген Казан федераль университетында хәзерге заман эшмәкәрлек белеме Россия һәм дөнья дигән фәнни гамәли конференция булды. Аның ишендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Рөстәм Миңнеханов көнбатыш илләре санкцияләре басымы шартларында иң авыр бурычларны да башкарып чыгу өчен белемле идарәче кадрлар әзерләүнең мөһимлеген билеп үтте. Республиканың үскән җитештерү базасы, куәтле фәнни техник мөмкинлекләре бар. Татарстанның 5 югары уку йорты приоритет 2030 программасында катнаша. 3 университетның алдынгы инженер мәктәпләрен формалаштыруга хокукы бар. Фәнни техник эшләрне коммерцияләштерү өчен Казан федераль университеты базасында республика стартап студиясе булдырылды. Бөтенроссия студентлар стартабы конкурсына иң күп баризалар Татарстаннан кергән. Халыкара конференция иртәгә дә эшен дәвам итәчәк. Аның ишендә 77 галим, тагын 40-тан артыгы онлайн режимдә катнаша. Чит илләр вәкилләре дә бар. Татарстанда сөт җитештерүчеләргә республика бюджетыннан субсидия бирү тәртибе расланды. Бу хактагы карарга республика премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Әлеге документ нигезендә март-апрель айларында сатылган сөт өчен чыгымнар өлешчә каплана. Субсидия алучыларны авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы билгели. Субсидия алучы сөт җитештерүчеләргә берничә таләп куела. Алар Татарстан территориясендә эшләнү алып барырга, 1 майга кадәр савым сыерлары булырга тиеш. Шулай ук җитештерүчеләрнең салымнары, штрафлары һәм аларның чит ил юридик заты булмавы мәҗбүри. Субсидия күләме индивидуаль рәвештә билгеләнә. Сабан туйлары алдыннан бүген Казан ипподромында ат чабышлары оештырыла. Бәйрәм кунаклары өчен парковка эшли. Бәйрәм мәйданына автомобиль белән Альберт Камалиев проспекты ягыннан кереп була. Шуннан соң тамашачыларга парковкадан чыгарга һәм тротуар буенча ипподромга керү өлешенә баруга кирәк. Чабышлар төштән соң сәгать 5 яртыда башлана. Исезгә төшерәбез. Сабан туе бәйрәме ат чабышлары һәм бүләкләр җыю белән башланып китә. Быел бәйрәм гадәттәгечә эш мәйданда уза. Үзәк мәйдан тынышлык бистәсе каенлыгында була. Бирдә Сабантуе кунакларына Татарстанның 11 районыннан төрле тематик иҗади программалар, осталык дәресләре тәкъдим ителәчәк. Бүген Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры 35-нче сезонын яба. 35-тән 5 дигән тамашаның режиссеры Илдар Гатауллин. Анда театрның 5 елдагы эшчәнлеге бәян ителә. Соңгы елларда театр республиканың яшьләр театрлары арасында активлыгы, кыю темаларны күтәрү белән аерылып тора. Иҗат коллективы Россия күләмендәге фестивальләрдә дә җиңеп чыкты. Театрның 35 еллыгына багышланган кичә гадәти булмаган форматта үтә. Театрга килеп керүгә бар урында бәйрәм тамашасы хөкем сөрәчәк. Тамаша кичке сәгать 7 яртыда башлана. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 24 июнь шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә яумсыз, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр көтелә. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 751 миллиметр.